Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Таҗикстанга эш сәфәре вакытында ил президенты Имомали Рахмон белән очрашты. Таҗикстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановны җылы сәламләде. Илнең сәүдә-икътисади һәм гуманитар хезмәттәшлекне үстерүгә әзер булуын белдерде. 2022 ел имаклары буенча Татарстан белән Таҗикстан арасында товар әйләнеше күләме 30.7 миллион долларга җиткән, 57%-ка арткан. Рөстәм Миңнеханов республика предприятиеләренең хезмәттәшлекне ныгытуда актив эшләвен белдерде. Татарстан рәисе Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча үзе җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик төркеме эшчәнлегенә аерым тукталды. Төркем эшчәнлегендә абруйлы сәясәтчеләр, эшлекле даирәләр, фән, дин әһелләренең актив катнашуларын билеп үтте. Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан вәкилләренең дә әлеге төркем эшчәнлегендә нәтиҗәле эшләүләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Таҗикстан делегациясен май аенда Казанда узачак Россия ислам дөньясы форумында катнашырга чакырды. Татарстан вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Россия-Таҗикстан эшлекле советы утырышында Таҗикстан делегациясен Татарстанда махсус икътисади зоналар булдыру тәҗрибәсен өйрәнергә чакырды. Мин якындагы 3 елда Таҗикстанда 30 технологик парк төзергә җыенуларын беләм. Татарстан җыелган уңай тәҗрибәне тәкъдим итәргә әзер. Делегацияне Алабуга аерым икътисади зонасы, Иннополис кебек нәтиҗәле мәйданчыкларның эшчәнлеге белән танышырга чакырабыз, диде министр. Олег Коробченко мисал итеп Химград технополисын китерде. Аның тәҗрибәсе Үзбәкстанда Чирчик химия индустриаль технопаркын төзүдә кулланылган. Хәзер анда 12 резидент һәм тагын 8 компания тикшерү процедурасын уза. Башка темаларга. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов мобилизацияләнгән иратларның туганнары белән очрашты. Ул хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәмнең илтеп җиткерелүен, кайбер егетләр белән оралышларын, аларның идән килгән хәбәрләргә, балалар хатларына, посылкаларга, әйберләргә бик шатлануларын белдерде. Әлмәт районы элешчә мобилизацияләрнең беренче көннәреннән үк гуманитар ярдәмне оештыруга актив кушылды. Йөк сугышчылар һәм аларның командирлары сорау буенча җыела. Районнан 2 УАЗ автомобиле җибәрелгән. Якын арада тагын 2 машина тапшырылачак. Әлмәттән барлыгы 7-нче гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына озатылды. Район махсус операция зонасына 48 тоннага якын әйбер тапшырган. Яшел Үзән районы Асинова бистәсендә социаль инфраструктура объектлары, балалар сәнгать мәктәбе һәм бассейн төзү күздә тотыла. Шулай ук сәламәтлекне саклау ил күләм проекты буенча яңа күп профилле поликлиника төзелә. Асиновада яшәүчеләр саны елдан-ел арта. Хәзер биредә 18 мең кеше яши. Яңа объект Яшел Үзән районында иң заманча поликлиникаларның берсе булачак. Шулай ук медицина хезмәткәрләре өчен торак төзергә җыеналар. Алабугада Сабан туена ипподром яңартыла. Анда тротуарларны ремонтларга, конкурс ярышы мәйданчыгын һәм картинг трассасын төзекләндергә җыеналар. Муниципаль бюджеттан ремонт өчен 20 миллион сум акча бирелә. Ипподром яхшы хәлдә, ул ат чабышларын уздыру өчен кулланыла. Ә зур бәйрәмнәр үткәрү өчен янәшәдәге территорияны төзекләндерергә, тротуарлар ясарга, кире юлларын ремонтларга, яшелләндерергә кирәк. Кешеләр үз автомобильләрен юл буенда калдырмасын өчен машина кую урыннарын төзекләндерүгә аерым игътибар бирелә. Тротуар буйлап Танай шоссесына кадәр тирәк агачларын утыртырга җыеналар. Икенче яктан, гаражлар буендагы зонада чәчәкләр һәм яшел сыннар була. Шулай ук татар утарында төзекләндерү күздә тотыла. Мәскәүдәге Муса Җәлил исемендәге 1186 мәктәптә батырлык гасырларга кала дигән төбәк ара конкурс җиңүчеләрен бүләкләделәр. Конкурста җиңүчеләр Муса Җәлил шигырьләрен сөйләде. Һәр чыгыш театрлаштырылган тамаша белән үрелеп барды. Кунаклар арасында Җәлилче Абдулла Батталның бер туган энесе Фуат Батталның улы Фәрит Баттал да бар иде. Фәрит Батталов үз нәселе турында төшерелгән видеофильм күрсәтте. Ул ике тапкыр Германиядә төрмәдә җәлилчеләрнең соңгы минутларын үткәргән урынында була. Немец тарихчылары белән очрашып, мәгълүматлар туплаган. Россия Кооперация университеты ректоры, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Алсу Нәбиева җиңүчеләргә Муса Җәлил шигырьләренә нигезләнеп иҗат ителгән шагыйр портретын бүләк итте. Әлки районы вәкилләре мәктәп музеена Нәби Дәүлинең Яшәү белән үлем арасында дигән китабында бүләк итте. Ижевск Түбән Кама һәм Түбән Кама Ижевск шәһәр яны поездлары техник сәбәпләр белән 13 мартка кадәр үзгәртелгән расписание буенча йөриячәк дип хәбәр итә Содружество компаниясенең матбугат хезмәте. Эш көннәрендә Ижевскидан Түбән Камага поезд сәгать 4:40 узгач кузгалып китә. 7:19 үткәч Круглое поле станциясенә килеп җитә. Түбән Кама станциясеннән поезд кире юнәлештә 16:13 китә. Чаллыга 17:20 килеп җитә. Бу станциядән поезд 17:39 кузгала. Ижевскига 22:28 килеп җитә. 6 һәм 9 мартта Татарстанда аз кешеле телерадиотапшырулар объектларында радио-телевизион җиһазларны планлы рәвештә профилактик тикшерүләр узачак. Бу хакта Республика цифрлаштыру министрлыгы хәбәр итә. Цифрлы эфир телевидениесе һәм FM радиостанцияләр программаларын трансляцияләү туктатыла. Эшләр иртәнге сәгать 9-дан эшкә кадәр, апаста 6 мартта, Азнакайда һәм Зур Тормада 9 мартта үткәрелә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 3 март җомга көнне аязучан болытлы һава, бераз кар ява. Кайбер районнарда буран. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 739 миллиметр.